Hej, kære. Hvad så, lytter? Det her er et særafsnit. Det er nemlig sådan, at jeg laver også, hvad så forklarer alt, over på min anden kanal. Jeg vil lige give jer muligheden for at høre et af disse særafsnit. Det er første del, så hvis du vil høre anden del, så skal du lytte med igen på næste søndag. Men så skal du altså over på, hvad så forklarer alt, kanalen. Og hvis naturvidenskab generelt interesserer dig, så hvad så forklarer alt, altså en podcast for dig. Dette er et særafsnit delt i to. Det er produceret i samarbejde med UIP på grund af den nye Christopher Nolan Oppenheimer-film, som er i biografen 20. juli. Vi skal snakke om faderen af atombomben, Robert Oppenheimer. Lad os komme i gang med dagens afsnit. Hej og velkommen til dette særafsnit af Hvad så forklarer alt. I det her afsnit, der skal vi snakke om Oppenheimer. Og med mig til det har jeg endnu en gang faderen af Hvad så forklarer alt podcasten, Troels Christian Petersen, der er lektor ved Niels Bohr Instituttet i partikelfysik. Hej Troels.
Hej Christian, godt at se dig.
I lige måde. I dag skal vi snakke om Oppenheimer, og når man nævner hans navn, så ved vi godt, det også kommer til at handle om atombomben, som han jo er faderen af.
Ja, det må man sige, det er nok den rette betegnelse.
You are the man who gave them the power to destroy themselves, and the world is not prepared.
Men lad os lige prøve at rejse tilbage til den tid, fordi vi skal tilbage før 2. verdenskrig, og vi skal tilbage til fysikkens verden, der faktisk ændrer sig en smule, fordi vi går fra at se verden i atomer til at blive subatomisk. Og det er jo faktisk en dansker, der er en af dem, der er med til ligesom at udvikle den teori, nemlig Niels Bohr.
Ja, Bohr, han kommer med det, der hedder atommodellen. Og det handler om, hvordan løber elektroner rundt om kerner. Og det gør de lidt, som planeter løber rundt om en sol. Der er en kerne i midten, som er tung. Og den ved man på det tidspunkt faktisk ikke noget om. Andet end den er positivt ladet, og elektronerne er negativt ladet, og derfor hænger de fast. Og Niels Bohr er så den, der kommer og sådan indser, hvordan det her hænger sammen, hvordan atomernes verden i virkeligheden fungerer sammen med kvantemekanik. Og det er bare, altså det er at forstå en hel verden i et go, og det gør han stort set alene og udgiver det paper, der ligesom sender ham til Stockholm og så videre. Altså, han er deroppe sammen med Einstein, som er mere kendt, og en anden, der hedder Enrico Fermi, som også har haft en enorm indflydelse. Hans navn kommer man også til at høre i den her podcast, og han er også med i hele det projekt om at bygge atombomben.
Bohr's groundbreaking work focused on the simplest atom, hydrogen, and was based on four postulates that combined elements of classical and quantum physics.
Så grunden til, at vi lige snakker lidt Niels Bohr lige nu, det er fordi, det er de dybe tanker, han har omkring, hvordan verden hænger sammen på det subatomiske, på et kvanteniveau, der danner basis for, at vi kan udvikle en atombombe. Er det rigtigt forstået?
Ja, men det er et delt område. Han er bestemt ikke den dominerende figur der. Der vil næsten sige, at Fermi, det er mere hans område. Han er også lidt yngre end Niels Bohr. Det sjove er, at måske starten kommer fra Niels Bohrs stort set eneste mentor, Rutherford.
Ja.
Fordi, nu spurgte du, hvordan går man fra atomer til subatomat? Jamen, der er spørgsmålet, den der kerne, hvad er den? Man har sådan forskellige forestillinger om, at den måske er stor og sådan flydende og sådan, du ved, lidt wobbly. Men Rutherford laver et eksperiment, hvor han skyder kerner fra henfald ind mod et tyndt guldfolie. Og han siger, det er ligesom at stå med en stor shotgun og skyde imod et lagen. Og kæmpestor er hans overraskelse, da nogle gange kommer patronerne tilbage i hovedet på ham. Han er fuldstændig måbne. Han er helt i chok. Men konklusionen er, at lanet må bestå af ikke noget kontinuerligt stort flat, men bitte små hårde stykker, således at ofte går patronerne bare igennem. Men en gang imellem, så rammer de ligesom en sten og flyver tilbage. Altså, det er den eneste konklusion, han kan komme med. Og det vil sige, at han finder ud af, at kernen, den er lille bitte. Det sjove er, at det er faktisk også Rutherford, der får ideen om, at kernen igen er lavet af nogle partikler. Og man har sådan ideen om protoner, men neutroner. Og han får ideen til det, og det er en anden, James Chadwick, der opdager neutroner. Og her er vi omkring 1930-32. Og læg mærke til, det er bare starten af det. Altså, her er bare en begyndende forståelse. I 32, tror jeg det er, der ser man, at neutronen eksisterer. Og nu får man et nyt redskab til at skyde neutroner ind i kerner, og så se, hvad der sker. Men langsomt begynder det her billede af, at man kan ændre grundstoffer. Og imens så sidder tænkerne, fysikerne, der er mere teoretiske, og tænker, hvad kan det her? Og det er Leo Szilard i 33, altså året efter, som begynder at tænke, du ved, mere realistisk, fordi nu har vi neutroner, ikke? Og hvis nu en neutron kommer hen og rammer en kerne, der deler sig, og det giver flere neutroner, jamen så vil de gå ud og ramme nye kerner, og så får du den der kædereaktion. Forestil dig en kæmpe, nu ser jeg næsten en gymnastiksal,
ja,
hvor der er lagt bowlingkugler over det hele. Nu tager du en bowlingkugle og tæver den hen over gulvet. Den rammer en anden bowlingkugle. Og nu løber de begge to videre. Og de rammer nye bowlingkugler, der løber videre. Og hvis du giver nok hug på den første, så når det deler sig, så er der energi nok til det andre. På et tidspunkt løber det tør for energi.
Okay.
Men i det her tilfælde er det sådan, at når bowlingkuglen rammer en anden bowlingkugle, så forestiller der en lille eksplosion imellem de to, således at de bliver ved med at have fart på. Så kan du godt se, så bliver det en heftig gang bowlingkugle rundt, fordi hver gang de rammer hinanden, så udløser de noget energi, der ligger latent i det. Og nu får alle bowlingkuglerne smæk på og rammer hinanden og får endnu mere smæk på. Og det er det, der sådan er en kædereaktion.
Så det, der så sker, det er jo, at historisk set, det er, at Adolf Hitler, han kommer til magten i Tyskland, og der begynder der jo at være nogle forskere, der begynder at forske i og finde ud af, om det her faktisk, om man kan lave en kædereaktion. Altså, kan vi splitte atomerne?
Ja, og det er i 39, at flere forskere, nogen finder ud af det og publicerer det, og en anden efterprøver det, ser, ja, jeg ser det samme. Og der går det op for alle, at det her muligvis kan lade sig gøre. Altså, og det, man ser, det er, at hvis du har et almindeligt atom, sådan, for eksempel et kulstofatom, hvis du skyder neutron ind på det, så opsamler det bare den her neutron. Altså, hvis du skyder neutron ind, så bliver den bare en del af kernen.
Ja, okay.
Og det kan være, at den laver et henfald, og det er ikke så voldsomt, og der sker ikke nogen kædereaktion.
Så man skal finde noget, der er mere ustabilt?
Ja, og det er der, hvis man har de allerstørste atomkerner, og her der er det uran, der især er fantastisk. Jeg ved ikke, fantastisk er at...
Du er så meget glad ud, lige at du sagde det, indtil du tog dig selv.
Ja, enig. Altså, det er jo tvækket svært, i hvert fald.
Ja.
Og meningen er, hvis du skyder neutron ind der, så er det ikke sådan en, den opsamler. Så splitter det kernen i to. Jamen, så får du to kerner, og de er meget stærkere bundet. Det vil sige, at du har frigjort noget energi.
Mm.
Og den energi, det er Einsteins E lige med MC anden, så der forsvinder noget masse, og det bliver til energi. Da man først indser det her, der har Leo Szilard, han sætter sig ned med Einstein, og så skriver de et brev til præsidenten, det er til Roosevelt, og siger, i den nærmeste fremtid kan uran og adgangen til uran vise sig at blive enormt vigtig. Og det, da man indser det, og der er altså folk, der i retrospekt har sagt, hvor er det heldigt, at det først er i 1939, at man indser det her. Og altså, hvis det var sket, det ved ikke, 5-10 år før, så havde Hitler nok haft en atombombe, fordi tyskerne er de første, der går i gang med at prøve at lave, altså simpelthen starter et projekt, som hedder kerneenergi.
Hej, det er Mikkel.
Hej Mikkel, det er Christian.
Hej Christian.
Mikkel Vedby Rasmussen, professor i international politik ved Københavns Universitet. Okay. Hvis man kigger på en verden før atombomben, altså imellem de forskellige stormagter, hvad var det så for en verden?
Ja, den risiko, der lå i en verden uden atombomber, det var, at en stormagt kunne blive nedkæmpet, og at en stormagt kunne ophøre med at eksistere eller få lavet hele sit samfund om. Men med atombomben, der kunne en stormagt altid sige, okay, nu går den her konflikt ikke længere, og hvis I fortsætter med at angribe mig, så kaster jeg en atombombe, og hvis jeg har nok af dem, så kan jeg sådan set tage hele verden med mig i fald.
Så før atombomben, så havde du en stormagt, men den vidste godt, at hvis de andre slog sig sammen, eller der var mænd nok, så ville de kunne vælte.
Ja, og jeg tror, det man skal tænke på, det er på det tidspunkt, hvor de går og opfinder atombomben. Der har man siden 1918 talt om, hvordan at fly nu for første gang i verdenshistorien kunne krydse grænser og bombe fjendens byer. Og man var i virkeligheden enormt bange for, hvad det kunne betyde, og man var i virkeligheden overbevist om, at bare sådan nogle bombefly slap igennem, så ville man ikke kunne stoppe dem, og de ville bombe London eller Paris eller Berlin. Og det viste sig ikke at være rigtigt. Altså mens 2. verdenskrig kører, så bomber man hinandens byer, men man kan faktisk forsvare sig imod de her bombefly. Og der dør tusindvis af mennesker, men frygten var i virkeligheden værre end det, der rent faktisk skete. Men atombomben realiserer den frygt. Så i virkeligheden har man i 30-40 år arbejdet sig hen mod atombomben.
Men ændrer politikernes syn så på forskernes funktion i samfundet af atombomben?
Der er jo ingen, der ved, hvem det var, der opfandt krudtet. Og den kineser er i virkeligheden nok ansvarlig for langt flere dødsfald end Oppenheimer er. Men det, der sker på det her tidspunkt, det er jo, at forskere bliver en slags superstjerner. Der er Albert Einstein, som er den første celebrity-forsker. Og det, der sker op mod 2. verdenskrig, men især efter, det er, at man går til at tænke forskere, som ligesom hvis det er fodboldspillere, ikke? De skal sælges til, i stedet for til en klub, så til et godt universitet. De skal skaffe en masse penge hjem. Det er deres CV og deres evne til at sælge sig selv og deres forskning, der bliver vigtig. Og derfor bliver atombomben, som en af de første militære opfindelser nogensinde, enormt linket op til de mennesker, der har været med til at lave dem. Selvfølgelig først og fremmest Oppenheimer, men også Teller og Niels Bohr og andre, der har været med.
It was feared that Nazi scientists were already building an atomic bomb in 1939 when Albert Einstein informed President Roosevelt that such a thing was even possible. The program Roosevelt initiated was small and had little momentum until December 7, 1941. The day after Pearl Harbor, America declared war on Japan and Germany.
Så det går op for amerikanerne. Prøv nu at høre. Tyskerne er på vej nu. Nu er vi nødt til at øge det her projekt, og jeg mener faktisk, at de øger projektet fra $6,000 til det slutter med at koste $2 milliarder i datidens penge.
Ja, det er det samme tal, jeg har hørt. Det går fuldstændig overgivet. Men det vilde er, synes jeg, bare for at sætte det i perspektiv, altså de her fysikere, de giver jo amerikanerne den nye ild. Og Oppenheimer, han er Prometheus for amerikanerne. Der er en meget berømt biografi af ham, som har den fantastiske titel American Prometheus. Han giver dem ilden. Mm. Og den politiske, det at have den politiske magt og, i verden, altså $2 milliarder, en total billig ting, selv for datiden, jeg er godt klar over, det er et stort beløb. På en måde, så er det her også starten på i hvert fald et stort skridt i det, man vil kalde big science. Altså den amerikanske regering. Du skal jo have magthaverne, der sidder på bevillingerne og så videre, til at indse, det her, det er ikke kun hobby. Det her, det tjener vores land i så stærk en form, som det overhovedet kan være. Og de indser i hvert fald det her med, at de skal have fat i noget uran. Og det findes i Canada, hvor man i malmen har, altså det er under 1%, 0,6% tror jeg, eller sådan et eller andet, af malmen. Og så ved de godt, at inde dybt i Kongos jungle, Katanga, der er en mine, hvor det er 66% rent. Altså det er en helt anden skala. Men den har belgierne opgivet, inden verdenskrigen starter, fordi den bliver oversvømmet og så videre. Og så sender de simpelthen en mission dertil for at genstarte den her mine. Og så henvender de sig til Edgar. Edgar, han er belgier, og han har været chef for minen. Og Edgar kommer med det mest brillante. Han har nemlig hørt for længe siden, at uran kunne blive afgørende. Det har han hørt fra andre. Og så har han i al hemmelighed fragtet uran til et stort lager i New York.
Nej!
Og han siger til dem, jeg ventede bare på, hey, henvend jer, der ligger over 1000 ton af det rene uranmalm på en dok i New York. Og det er jeres hermed. Og jeg ved godt, at I kan fortælle mig mere om, hvad I skal bruge det til, men jeg forestiller mig, at det er militært. I behøver ikke at sige mere.
Fuck, hvor vildt.
Er det ikke vildt?
Oh.
Altså, og Edgar, han får sjovt nok en af de allerhøjeste civilpriser, der er. Altså, det
bliver helt berørt,
når du tæller det. Jeg synes, det er så fantastisk. Ja. Altså, når folk ligesom siger, det her må jeg hellere tage mig af og reagere på. Og så man sikkert har tænkt, tabet ved at fragte til New York og have det i storage lidt tid, er ikke så stort. Og jeg tror selv, hvis du ved, det skulle vise sig senere, at de alligevel ikke skulle bruge det, så ville de nok godt betale regning for det. Men her, det er helt legendarisk.
Så når man nævner Oppenheimer som faderen af atombomben, så er det fordi, han er ligesom ham, der bliver sat ind af præsident Roosevelt til ligesom at styre alt det her.
Ja. Han skal ud og hyre en masse mennesker, der skal gøre det ene og det andet og det tredje, og han skal forklare, hvad har vi brug for? Hvordan skal et laboratorium se ud? For det første skal det ligge et hemmeligt sted, ikke? Så er de ude og finde ud af, at derude i New Mexicos ørken, der er et smukt sted, og der er de hemmelige i Los Alamos.
Mm.
Men du ved, hvad typer laboratorier skal I bruge? Og en del af svaret er jo, det ved vi ikke, men lad os prøve at sætte nogle lange skure op og et sted, folk kan bo, ikke? Og sørge for, at der er mad.
Oppenheimers first job was to convince scientists and their families to join him for the duration of the war in a place he was not allowed to identify, to work on a project he was not always allowed to describe.
Hallo?
Hej, Kasper. Det er Christian Fuglendorf.
Goddag.
Kasper Andersen, lektor i idéhistorie og en af forfatterne bag bogen Minutter i midnat, en global historie om kernevåben.
Ja.
Godt. Hvordan var, hvad kan man sige, videnskabens samarbejde med den her militærindustri inden da? Altså var det normalt, at man lavede store hold af videnskabsfolk, som skabte supervåben til militært brug?
Nej, det er en ny ting, der sker på det her tidspunkt, at videnskaben og forskerne bliver indrulleret i krigen på den måde. Man plejer at sige nogle gange, at fysikerne fik lov at dø i skyttegravene i 1. verdenskrig, mens de i 2. verdenskrig var de allervigtigste personer i krigsførelsen. Så det er et stort skifte, også for videnskabsfolkene, der lige pludselig går fra, du ved, at skal gå fra den her mere interessedrevne, individuelle forskning til lige pludselig at skal være i en verden af det, man kalder big science, altså med militære interesser, arbejder i store teams, med en grad af hemmeligholdelse, som også er ny for dem. Du ved, forskerne har den der tanke om, jeg undersøger naturen og fremlægger mine resultater. Og det har man også gjort inden for kernefysikken i 1930'erne, da man begynder at kan se, at der sker noget mærkeligt, når man begynder at beskyde atomkerner med neutroner. Det offentliggjorde man bare, men lige pludselig så kan man se, at det her har et enormt stort militært potentiale, og da det står klart for magthaverne, så bliver det lige pludselig med de her store teams og i en grad af hemmeligholdelse, som altså er helt ny på mange måder for videnskaben.
Hvis du skal kigge på sådan en fyr som Robert Oppenheimer, hvad var han for en?
Jamen, han var en på mange måder en utrolig sammensat person, og som efterfølgende også har fascineret både folk i samtiden og også masser af historikere efterfølgende. Han var en blændende dygtig fysiker, var optaget også af de humanistiske fag, af historie, af alle sådan nogle ting også. Samtidig med var han en, viste sig også at være en rigtig dygtig organisator, inspirator. På den ene side så viste han sig så også i hele spørgsmålet omkring atombomben, at gå fra at være en, hvad skal vi sige, både ham, der ligesom er kendt som atombombens fader, men også en, der går rigtig langt i at sige, hvordan den skal anvendes.
Da han bliver hyret, der er, for det første er det ikke oplagt, at han er manden, men det er ham, de hyrer, og det tror jeg i retrospekt, de er meget tilfredse med, for han viser sig at være en ufattelig effektiv administrator og igangsætter, og han kender mange mennesker. Og måske vigtigst af alt, fysikerne har respekt for ham, fordi han har lavet noget brilliant fysik, og derfor er der ikke nogen, der... det kommer til masser af clashes med militæret, ikke? I fatter jo ikke noget, og så videre, ikke? Militæret kan måske rette svar igen, og I fatter heller ikke noget andet. Men det, der næsten er det sværeste med det her, det er at detonere bomben. Hvordan skal du sætte den her kædereaktion i gang? Hvem skal skyde den første bowlingkugle? Og er det nok at skyde én bowlingkugle? Det er måske meget godt at gøre noget. Der er sådan forskellige designs. Men det er eddermame også svært at lave eksperimenter med.
Nå ja, fordi hvis det lykkes, så har du ikke noget laboratorium.
Ja, så hvordan gør du det? Og det man gør, og det gør man stadig den dag i dag, det er, at du siger, nå, men nu prøver vi. Der er for eksempel et, der er djævelens eksperiment. Man spørger, hvor stor en mængde uran i en kugle er nok til, at en eller anden vildfaren neutron starter det her, og så flyver det afsted. Det ved man ikke. Det skal man måle. Men hvordan måler du uden at det... Jamen, det gør du ved at have to halvkugler, bittesmå af beriget uran, som du så langsomt sætter nærmere og nærmere, og så måler du omkring, hvad radioaktiviteten er. Og når du synes, den begynder at nå en vis mængde, så fjerner du dem fra hinanden. Nu er du ikke sprunget i luften, og så ved hjælp af beregninger ekstrapolerer du til, hvornår løber det her løbsk.
Så hvor meget tættere skulle de på hinanden?
For? Ja, eller hvor meget mere, hvor meget større skulle de være. Ikke? Og så laver du det med større og større kugler, og det hedder djævelens eksperiment. Og det forstår jeg fandme godt, det hedder. Altså, det er ubehageligt, ikke? Og man skal ligesom sørge for, at de her to kugler ikke tilfældigvis falder sammen på hinanden eller noget, eller sætter sig fast, ikke? At du ikke kan få dem fra hinanden. Og du skal ikke stå i nærheden, fordi du bliver ristet i radioaktivitet. Det er alle mulige ting, der er vildt svære. Også af samme grund, så går man faktisk to veje teknisk, apropos det her med at lave en bombe, fordi man er ikke sikker på, hvilket design, der kommer til at fungere. Og derfor laver man en af uran og en af plutonium, som er et andet tungt grundstof, hvor kernen er sådan en, der, når den bliver ramt af neutroner, spalter sig og så videre. Og i sidste ende viser det sig, at de begge to fungerer. Men det ved man jo ikke på det tidspunkt.
Men det er jo de valg, han har stået over for Oppenheimer.
Jamen, han har stået over for ufattelig mange valg, og også ressourceforbrug og administration af mennesker, og også dem, der langsomt begynder at indse, at de har ikke lyst til at bygge en atombombe, de har ikke lyst til, at den bliver brugt på civilbefolkningen, de vil ikke have, at den, du ved, der er mange ting, man kommer til at skulle tænke over. Og Oppenheimer, han sidder også i den kommission, der skal beslutte, hvor de skal droppe bomberne. Og i starten, der snakker de om at droppe over Kyoto. Og Kyoto er en elgammel, superkulturrig by i Japan. Og han siger, I må være fuldstændig vanvittige. Og jeg tror nok, det er en af de få gange, hvor han hisser sig op i et møde med militæret og siger, hvis I udsletter Kyoto, så vil I for evigt være de dårlige. Altså, I vil blive husket som dem, der smadrede fuldstændig unødvendigt et kultursted. Og det er der, man så vælger Hiroshima. Men der er nogle kyniske ting med i det, fordi man vil gerne have et sted, der ikke er for bombet i forvejen, så man kan se effekten. Og der er Hiroshima et passende mål.
Men inden da, så skal vi lige have en prøvesprængning. Fordi de har Trinity-prøvesprængningen.
Ja. Til sidst så har de tre bomber, og de bliver nødt til at prøve en hjemme ude i ørkenen. Og det sætter de så en dato for og bygger et tårn, sådan at det er oppe i luften, den bliver fyret af på en stor slette. Og det bliver gjort klokken, tror jeg, 5 om morgenen eller sådan noget. Og alt er på plads. Der er folk. De har sat både biler ud for at se, hvor smadret de bliver, og hvor stor effekten er, og instrumenter, og de har forskellige bunker længere og længere væk, og folk har sådan blyglas for at kunne se det med øjnene, og det lykkes bare. Og altså, den måde, de ser, at hele metaltårnet er væk smeltet, det får dem til at indse. Altså, det går totalt over deres forventning. Det virker, og det er kraftfuldt.
Og det lød nogenlunde sådan her.
Now I am become death, the destroyer of worlds.
Det var afslutningen på første del af særafsnittene om Oppenheimer, faderen til atombomben. Filmen Oppenheimer er i biografen fra den 20. juli. Jeg håber, du kunne lide første del af disse to særafsnit, jeg laver om Robert Oppenheimer. Hvis du gerne vil høre mere, så ind der, hvor du lytter podcast, find Hvad så forklarer alt podcasten, abonner på den, og så vil den altså vælte direkte ind i dit feed på næste søndag. Der er også en masse andet spændende til dig, der kan lide det naturvidenskabelige.